kuuntelet Invalidiliiton nuorten aikuisten Ihan sama -podcastia.
Jaksoissa keskustelemme elämän kutkuttavista aiheista. Mulla on ollut avustajia käytössä valtaosan mun elämästä ja työnantajana mä oon ollut siitä asti, kun tulin täysikäiseksi. Toisinaan käy semmoisia tilanteita, että syystä tai toisesta sitä palkkaa ystävänsä töihin. Ja no, kaikki voi mennä hyvin ja molemmat osapuolet ymmärtää roolinsa. Ja se ei aiheuta kumpaankaan, ei työ- eikä ystävyyssuhteeseen mitään kitkaa. Nämä hyvin erilaiset roolit. Tai sitten kaikki voi mennä pahasti pieleen. Mulla oli yksi semmoinen tilanne, että palkkasin ensimmäisen kerran lukiossa ihmisen töihin, jonka olin tuntenut ensimmäiseltä luokilta asti. Ja joka oli yksi mun parhaista kavereista. Ja pitkään tämä ihminen oli mulla silleen satunnaisesti pätkätöissä. Aina välillä kaikki meni tosi hyvin ja me pystyttiin erottaa nämä meidän roolit ja meidän vapaa-ajan niin kun asenteet. Ja se ihminen tuntui luontevalta ratkaisulta palkata töihin, koska se oli alkanut jeesaamaan mua oma-aloitteisesti jo silloin, kun mä olin 10 vanha, koska se ei halunnut ikinä assareita meidän rientoihin mukaan. Niin. Mut sitten tuossa parisen vuotta sitten alkoi oikkuilu. Vuoroihin se tuli, jos ne oli sovittuja. Mutta esimerkiksi tilanteissa, joissa hän oli sanonut, että niin kun häntä voi tarvittaessa pyytää töihin, jos iskee joku kriisi, että hän on käytettävissä sijaisena. Niin saattoi olla sitten sellaisia tilanteita, että mä laitoin viestejä, että nyt on tilanne, että en saa ketään muuta, että voisitko tulla. Ja hän luki viestit, mutta hän ei vastannut. Pari vuotta sitten alkoi oikkuilu. Eli hän saattoi sanoa, että hän on tarvittaessa käytettävissä sijaisena esimerkiksi niin kuin aamuihin, jos vakkarityöntekijöiden kanssa tuli ongelmaa. Ja hän ties, että aamutyöntekijöitä on hankala saada, koska suurin osa mun työntekijöistä on semmosia, että ne opiskelee. Ja tiesi myös sen, että aamuisin on pakko saada joku, koska mun majapaikan ihmisten on pakko päästä niin omiin töihinsä. Että he ei voi jäädä jeesaamaan mua siihen asti, kunnes mä pääsen töihin. Niin laitoin sitten hätätilanteessa hälle viestiä, useita viestiä. Hän kyllä luki ne viestit, mutta koskaan ei vastannut mitään. Sitten hän saattoi muina miehinä, ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut, laittaa viestiä ja kysyä, että niin kuin parin kuukauden päästä, että onko töitä? Ja mä olin silleen, että mitäs tämä on? Ei tämä näin toimi. Missä muussa työpaikassa voisit käyttäytyä näin? Oikeasti mistään. Potkut tulisi niin kuin saman tien ja en varsinkaan sais mitään suosituksia. Ja sitten tämä samainen ihminen rupesi sitten ihmettelemään, kun en halunnut nähdä muutenkaan. Koska koin siinä kohtaa, että paitsi että oli niin kuin käyttäytynyt tökerösti työntekijänä, koska kieltäytyminen vuoroista olisi ollut ihan fine. Mutta se, että hän ei reagoinut mitenkään, niin hän oli toiminut tökerösti myös ystävänä, koska ties tilanteen ja ties sen, että on ongelma, eikä reagoinut. Niin mä sitten koin, että kun asiasta sanominenkaan ei auttanut ja hän koki, että hän ei ole tehnyt mitään väärää, että hän ikään kuin käytti sitä meidän ystävyyssuhdetta, joka oli varsin pitkä, niin jollain tasolla hyväksi siinä, että hän koki, että hän saattoi käyttäytyä miten ikinä haluaa ja niin kuin se ei vaikuta mihinkään. Työpaikka on turvassa ja näin päin pois. Ja lopulta mä päädyin siihen, että mun on parempi mielenterveyteni ja myös arkisen selviytymiseni kannalta niin katkaista työsuhde ja samalla siinä katkesi myös ystävyyssuhde, koska ihminen ei oikein kyennyt sisäistämään tätä tilannetta. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan uutta Ihan sama -podcastin jaksoa. Tänään me tosiaan puhutaan avun tarpeesta ja työnantajuudesta. Ja mun seurana täällä on Jaana.
Hello, hello.
No Jaana, mikäs sun tausta on?
Mun tausta liittyen avun tarpeeseen ja avustajiin, henkilökohtaisiin avustajiin on sellainen, että mulla oli teini-iässä oli vapaa-ajan avustaja ja sitten kun muutin pois kotoa, niin siitä lähtien niin mulla on ollut henkilökohtainen avustaja arjessa. Hän käy mulla töissä pari kertaa viikossa.
Ja oot tosiaan itse työnantaja.
Kyllä, kyllä. Toimin työnantajana nyt avustajalle.
Joo. Ja tosiaan, kuten tuossa mun tarinassa itse kerroin, niin työnantajana on toiminut nyt reilu 6 vuotta. Ja tällä hetkellä mulla on oikeus 16 tuntiin vuorokaudessa apua. Ja pyöritän yhteensä noin 10 avustajaa kaikkinensa, joista osa on siis vain hätävarasijaisia. Ja osa on Tampereella ja osa Helsingissä, koska matkustan tosiaan 2 kaupungin väliä koko ajan.
Se on kyllä aikamoinen rinki. Ja jotenkin välillä sitä itse uupuilee sen kanssa, että voi pitää hoitaa näitä byrokratioita tällä avustajalla, mutta siis minulla on yksi avustaja, niin siis siihen, että jos olisi 10, niin nostan vaan hattua, mutta toki siihen niin kuin tottuukin varmasti.
Omalla tavallaan siihen tottuu, mutta kyllä mä mieluummin vaihtaisin siihen yhteen, jos se olisi järkevästi mahdollista.
Kuka tulisi tekemään silleen duunia, että olisi 16 tuntia aina päivässä? Joo, ehkä se ei ole ihan lakeihin ja määräyksiin sopivaa.
Valitettavasti ei, plus erilaisiin työtehtäviin tarvii erilaisia avustajia ja se on, niin kuin,
se on vanhin
fakta, että kaikille ei sovi kaikki.
Se on kyllä totta.
Mutta Jaana, millaista sitten on sun mielestä olla tässä suomalaisessa yhteiskunnassa ja tarvita apua, kun tämä avun pyytäminen ei olisi meille mitenkään helppoa?
Se on tosi mielenkiintoinen teema ja mä oon itse ajatellut, että jotenkin tässä vammaisuuden käsittelyssä ja niin kuin vammaisuuden ilmenemisessä ihan arkielämässä ja identiteetillisesti niin kaikkein vaikeinta mulle on just sen käsitteleminen, että mitä on olla ihminen, joka tarvitsee joka päivä apua. Meidän yhteiskunta tuppaa olemaan vähän valitettavasti sellainen, että meillä varsinkin täällä Suomessa niin tosi paljon arvostetaan semmoista yksin pärjäämistä. Meillä on tosi vahva pärjäämiskulttuuri ihan jokaisella. Jotenkin välillä tuntuu, että me ollaan niin syvällä semmoisessa individualismissa, että tuntuu, että mitään ei saa jotenkin tehdä ennen kuin olet varmistanut sen, että varmasti pystyt olemaan itsenäinen. Jotenkin semmoinen, että ei saa edes niin kuin parisuhteeseen lähteä eikä ryhtyä, ellei ole varmistanut ensin, että pystyy pärjäämään yksin. Ja pitää tietää, millaista on vaikka asua yksin ja kaikista ongelmista pitää selvitä yksin. Sitä arvostetaan niin kuin vahvasti, että on semmoinen self-made man. Niin semmoisessa yhteiskunnassa oleminen sellaisena ihmisenä, joka tarvii päivittäin apua eri asioissa, niin se on aika kuluttavaa, että sitä avun pyytäminen ja sen saaminen niin ei ole mitenkään helppoa. Mä aina välillä nauran tätä eri vammaiskavereiden kanssa, että jotenkin se avun pyytäminen ja sen saaminen on niin kuin identiteetillisesti ja asenteellisesti mahdotonta, kun niissä avun tarvitsemistilanteissa, jos on semmoinen niin kuin kolmen kohdan taktiikka, eli tota, jos sun pitää kysyä, että voisitko auttaa, niin se on ihan hanurista. Sitten jos joku kysyy, että tarvitsä apua, niin sekin on ihan hanurista. Ja sitten jos joku auttaa pyytämättä, niin sekin on vielä ihan hanurista. Niin tuntuu, että tämä koko elämä on vaan sitä, että koittaa miettiä, että mikä näistä kolmesta vaihtoehdosta on niin kuin vähiten hanurista, että minkä kanssa mä voin elää, koska joku vaihtoehto on niin kuin otettava näistä kolmesta, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Niin tota, välillä se uuvuttaa, koska tätä, niitä tilanteita on vaan niin paljon ja välillä se tuntuu, että iskee jotenkin semmoiseen, että voinko mä sitten tehdä mitään itse ja voinko mä olla itsenäinen, mikä on toisaalta hassu ajatus, koska toisaalta just sen takia, että mulla on avustaja, niin mä olen itsenäinen ja voin toimia itsenäisesti, mutta aina välillä sitä uppoo tämmöiseen kuoppaan. Mutta ihan siis se on niin kuin jännittävää myös, millaista yhteiskunnallista analyysiä voi tehdä siitä, että kun vaikka liikkuu tuolla kaupungilla, niin näkee jotenkin ihmisistä semmoisia tavallaan niin kuin hyviä puolia ja varsinkin niin kuin ihmisten moninaisuudesta hyviä puolia. Just se, että jos mä tota, kävelen kaupungilla – ja vaikka olen laittamassa reppua selkään, mä laitan sen selkään sillä tavalla, mikä saattaa näyttää vammattomasta vähän semmoiselta vaikealta ja hitaalta, niin mua tulee kyllä auttamaan ihmiset ihan kaikenlaisista taustoista. Tulee pukumiehet ja tulee pummit ja tulee lapset ja tulee vanhukset, tulee anna mä autan vähän, no niin. Ja tuota, se on mielenkiintoista, miten jotenkin tosi tuota, universaalia semmoinen auttaminen on. Mutta sitten toisaalta siihen liittyy myös semmoisia niinku universaaleja ikäviä juttuja, koska yleensä nämä tilanteet menee sillä tavalla, että tuota, henkilö lähestyy mua ja samalla kun hän kysyy jollakin kielellä tai sanoo, että anna mä vähän autan sen repun kanssa, niin samalla kun ne sanoo tämän, niin he ottaa kiinni ensin mun repun olkaimesta, sitten mun olkapäästä ja nostaa sen repun mun olkapäille. Ja tota, ne on sellaisia tilanteita, että se avun tarjoaja on ajatellut, että se auttaa. Mutta mulle siinä tilanteessa tapahtuu monta erilaista asiaa. Ensinnäkin muhun kosketaan, eli mun koskemattomuutta on loukattu. Multa ei ole kysytty, saako muhun koskea. Toiseksi mun tavaroihin on koskettu ilman kysymättä, että saako niihin koskea. Eli itse asiassa mulle ne tilanteet voi olla tosi turvattomia ja nimenomaan sellaisia, missä sitä mun itsenäisyyttä päättää siitä, että miten mä toimin eri tilanteissa, niin viedään pois, vaan koska toisella on ajatus siitä, että no toi vaan tarvii apua. Mutta sitten ne on niitä tilanteita, kun ne tulee niin nopeasti ja sitten se ihminen on nostanut sen repun selkään, niin sosiaalisesti siinähän ei ole mitään muuta hyväksyttävää tapaa reagoida, kuin sanoa, että kiitos. Ja se välillä ärsyttää ihan suunnattomasti. Ikään kuin mulla ei olisi oikeutta päättää, että milloin mä saan apua ja keneltä ja kuka muuhun vaikka koskee.
Pakko sanoa tuohon, että tota, mä oon joskus tehnyt niin, että jos mua on autettu niin kun kysymättä, niin mä oon sanonut, että kiitos, mutta en mä olisi oikeasti tarvinnut apua ja tiedän, että tarkoitit hyvää, mutta se niin kuin loppupeleissä tuntuu aika pahalta, koska tulit tilanteeseen pyytämättä ja koskit ja teit jotain, mihin mä olisin pystynyt itse, eli veit vielä sen onnistumiskokemuksen. Että kiitos tosiaan, että teit, mutta kysy jatkossa ennen kuin rupeat tekemään.
Miten ihmiset on reagoinut, kun sä oot sanonut tällä tavalla?
Osa on pyytänyt anteeksi, mistä mä oon ottanut ihan niin kuin hyvällä. Ja osa on vaan sitten mulkoillut.
Joo, joo. Tosi paljon törmää semmoisiin kokemuksiin, että just joku kanssakulkija on lähestynyt vammaista ihmistä ja halunnut auttaa. Ja sitten vammainen ihminen on sanonut, että joo, ei kiitos, selviän itse. Ja sitten nämä apua tarjoavat on siis suuttuneet tästä, että etkö sinä nyt ymmärrä, että minä tässä aivan hyvää hyvyyttäni olisin tullut sinua auttamaan, kun sinä et nähtävästi pysty. Mutta se on jännä, mistä se jotenkin semmoinen harmistuminen ja aggressio tulee. Mä oon jotenkin kauheasti koettanut pohtia, että mikä sen niinku herättää siinä tilanteessa.
Joo, se on ihan siis järjetöntä ja kerro yksi hyvä, että ei huutanut mulle aiheesta. Ja siinä kohtaa sanoin vielä, kun se tuli kysymään, että ei kiitos, että kyllä mä selviin.
Joo, joo. Ehkä siinä on jotenkin semmoinen ajatus, että kun toinen lähtee auttamaan, niin sillä on just semmoinen ajatus, että nyt mä teen niin kuin semmoisen hyvän teon ja näin kuuluu tehdä, mutta sitten siinä tuleekin se torjunta, niin sitten tavallaan, tietenkin se on niin kuin sosiaalinen tilanne, missä tapahtuu torjunta, että eihän se toisaalta, on se aina niin kuin ikävää ja että varsinkin just, jos se ei ole jotenkin niin syvällä tämmöisessä vammaisessa kenessä, niin kuin me ollaan, eikä välttämättä niin kuin helposti tule ajatelleeksi, että okei, tässä on nyt kyse tämmöisestä niin kuin ihmisten itsemääräämisoikeudesta ja muusta, niin että siinä tulee ehkä se torjunnan kokemus. Mutta jotenkin, en tiedä, mä itse niin vahvasti näen auttamisen sellaisena suostumukseen perustuvana toimintana. Vähän sama. Pohdin tosi paljon silloin, kun vähän aikaa sitten kerättiin nimiä siihen suostumus 2018 aloitteeseen, missä puhuttiin paljon siitä, että raiskauslainsäädäntöön pitäisi lisätä Suomessakin sellainen osuus, että semmoinen seksuaalinen toiminta, joka ei perustu suostumukseen. Eli siihen, että ihmiset, jotka siihen tekoon osallistuu, on kaikki antaneet suostumuksensa sille toiminnalle, niin silloin vasta voidaan puhua seksistä, että muuten kyseessä on seksuaalista väkivaltaa ja raiskaus. Niin se herätti mut jotenkin tosi paljon pohtimaan sitä samaa tematiikkaa myös auttamisen kohdalla. Että miten auttaminen, jos siinä tilanteessa molemmat ihmiset ei ole suostuneita siihen, että okei, nyt minä autan ja auttamisen kohteena oleva ihminen ei ole suostunut siihen, että kyllä sinä saat auttaa. Niin jos näitä molempien osapuolien suostumusta ei ole, niin ei ole kysymys auttamisesta. Kun mä näen auttamisen ja avustamisen tosi vahvasti nimenomaan semmoisena kaksisuuntaisena, että molempien on suostuttava siihen ennen kuin se on auttamista. Muuten se on jotain muuta.
Kyllä.
Ja se on ylipäätäänkin aika raskasta ajatella, että toiset ihmiset hyvää hyvyyttään auttaisi minua.
Siis onhan se yksittäisissä teoissa tosi jees, jos niin kun porukka tulee auttamaan ilman, että siinä on saattaa niin kuin rahaa hyvitykseksi tai jotain muuta hyvitykseksi.
Ja se on myös välttämätöntä.
Kyllä, mutta pitemmän päälle se on niin kuin erittäin raskasta, että jos se tavallaan on pelkkää velvollisuuden tunnetta tai koska olen hyvä ihminen, koska sitä tuntee itsensä taakaksi.
Kyllä, kyllä. Auttamisen kohteena oleminen. Se on aina jonkin kohteena olemista. Se tuntuu vähän sellaiselta objektina olemiselta, että no nyt tuon toisen ihmisen täytyy auttaa ja käyttää energiaa siihen, että minä tarvitsen apua, niin siinä tulee sellainen ajatus siitä taakkana olemisesta. Ja siinä kyllä mä oon tosi kiitollinenkin vaikka just tästä meidän henkilökohtaisen avun järjestelmästä, missä tavallaan sitä taakkana olemisen tunnetta on tasattu nimenomaan sillä, että meidän avustajat saa palkkaa siitä, että auttaa ja että mäkin toimin just vaikka avustajani työnantajana, niin se helpottaa sitä mun ajatusprosessia siitä, että okei, tämäkin on kaksisuuntaista, että me molemmat saadaan tästä jotain. Mä saan apua ja mun työntekijä saa palkkaa. Mutta joo, nämä on vaikeita asioita, koska joka tapauksessa mekin tullaan tarvitsemaan niin kuin, ihan randomien ihmisten apua tuolla kadulla. Ja se on tosi ihanaa aina niissä tilanteissa, kun tarvii apua. Ja sitten vaikka jos on kaupassa ja pitää saada jotain ylähyllyltä, niin sitten sitä rupeaa katsoa, että no niin, ketäs täällä nyt sitten olisi. Ja sitten jos tuleekin joku ihminen ja jältä voi kysyä, että no voisit sä antaa ton jogurttipurkin mulle ja sitten antaa, niin se on ihanaa ja sitä tarvitaan, ei niin kuin sillä. Ja on tosi kiitollinen kaikille niille ihmisille, jotka pyytää päästä auttamaan ja auttaa sitten silloin, kun on tarvis. Jotenkin tämä toisi ehkä nostaa just sitä ajatusta siitä, että älkää auttako ilman lupaa.
Kyllä, mutta tuosta mä haluan palata vielä taaksepäin, kun sä kerroit, että sua tullaan kovin herkästi auttamaan niin kuin kaikista taustoista. Niin se on mun mielestä jännittävää, koska varsinkin niin kuin viime vuosina, niin mä oon huomannut, että mua tullaan tosi vähän auttamaan randomisti. Että mä saatan jossain kynnyksessä olla jumissa manuaalin kanssa puoliksi siinä kynnyksellä, ties kuinka kauan. Ja sitten on silleen, mitenköhän tästä pääsee pois, kun en käsivoimat näköjään riitäkään ja porukka vaan kävelee ohi ja mä oon silleen, mitä?
Joo, tämäkin on jännä, että miten voi kun pääsis vammattomien ihmisten pään sisään, että miten nämä prosessit menee.
Yep.
Joo, toki niin kuin toivoisi, että just tommosissa tilanteissa voisi sitten tuntea jotenkin semmoista inhimillistä yhteisöllisyyttä ja saada sitä apua. Mutta niin kuin sanottiin, että nämä ei ole yksinkertaisia asioita.
Ei olekaan. Ja toinen kanssa, että silloin jos liikkuu avustajan kanssa, niin sitä apua ulkopuolisilta tulee yllättävän vähän, vaikka sitä apua tarvisikin just jonkun vaikka oven kanssa. Kuten tuossa viikko sitten kävi tilanne, että meillä oli tuplapalo-ovet, jotka niin kuin avustaja oli hyvin suuressa hankaluudessa saada niitä molempia yhtä aikaa auki. Ja valitettavasti se oli ainoa vaihtoehto, jolla niin kuin siitä päästiin. Niin siinä oli ihmisiä molemmin puolin niitä ovia. Kukaan ei tullut auttamaan, vaikka tilanne oli selkeästi semmoinen, että oltaisiin tarvittu apua.
Joo. Se on jännä. Tuleekohan siinä jotenkin semmoinen ajatus, että ihmiset ei halua niin kuin astua sen avustajan reviirille tai jotenkin sekoittaa, mitä teillä on menossa tai en tiedä.
Mutta jos mentäisiin tähän työnantajuuteen, niin no siinähän on paljon hyviä puolia. Saadaan itse päättää, kuka tulee töihin, koska tulee töihin ja ennen kaikkea, mitä siinä työvuorossa tehdään ilman, että oikeastaan kukaan niin kuin yrittää puuttua siihen. Mutta onko siinä jotain muuta hyvää?
Muuta hyvää? Kyllä mä tykkään siitä, että voin vaikka sopia avustajan kanssa aikatauluista tosi joustavasti. Mut on tietenkin siunattu semmoisilla avustajilla, joille sopii sellainen niin kuin pieni joustavuus ja jotenkin niiden aikataulujen rukkaaminen, kun elämäni on kaikkea muuta kuin säännöllistä. Niin mä koen, että tämä työnantajamalli, millä mun apu on järjestetty, niin edesauttaa sitä, että mä voin toisinaan elää just spontaanisti ja tehdä nopeitakin päätöksiä.
Joo, se on tosiaan ihanaa, että siinä ei ole niinku minkään sortin välikäsiä välissä, vaan voit sopia asioista suoraan sen työntekijän kanssa.
Mm-hmm. Ja kyllä mä tykkään siitä, että sitten se rekrytointiprosessin voi tehdä ja toimittaa itse, vaikka siinä on toki myös niin kuin varjopuolia.
Rekryhän on ihan kamala asia. Siis joo, on kiva valita itse se työntekijä, mutta niin kuin aivan kamalaa.
Mikä siinä on kamalaa?
Ensinnäkin se vie aikaa. Toiseksi voi olla tilanne, että hakemuksia ei tule niinku yhtään. Ja sit sä mietit, että no niin, että onko vika mun ilmoituksessa vai eiks niitä vaan oo. Ja sit iskee paniikki ja seinät kaatuu niskaan. Ja... Tai sit hakemukset on ihan eri asia kuin mitä hait. Eli hakemusta ei ole luettu kunnolla ja niin kun hakemuksen perusteella työtehtävistä ei ole mitään kärryä ja puhutaan, että tulen pitämään mielelläni seuraa, vaikka ilmoituksessa lukee, että seuran ei tiedä. Niin, kiitos.
Joo, kaikenlaista. Avustajista oleva pula on kyllä yleinen ongelma valitettavasti. Jotenkin sitä itse aina myös pelkää, kun on lähdössä uuteen rekryyn, että okei, no niin, mitäs tämä nyt niin kuin menee. Että kun kuitenkin, kun se avustaja on niin suuri osa sitä arkea, niin siltä tavallaan toivoisi myös niin kuin esimerkiksi semmoista, että teidän kemiat kohtaa niin kuin hyvin yhteen. Ja sitten liittyen tietenkin siihen, että on myös muita vaatimuksia liittyen ihan siihen työhön, niin välillä tuntuu, että se on just semmoista kultaisen neulan etsimistä heinäsuovasta tai jotenkin neulan etsimistä semmoista olemattomasta heinäsuovasta.
Kyllä. Ja tuntuu, että jostain joutuu tinkiin. Koska täydellisiä hakijoita on harvassa. Että sitten ne kemiat ei ehkä kohtaa ihan niin täydellisesti kuin olisi toivonut, mutta kaikki muut hoituu. Tai kemiat kohtaa aivan loistavasti, mutta sitten joku työtehtävistä esimerkiksi onnistuu pikkasen heikommin kuin mitä olisi toivonut.
Ja ylipäätään semmoinenkin, että rekryprosessissa ja vaikka työhaastattelussa ei tietenkään aina näe kaikkea ihmisestä. Eikä pystykään, eikä se ole tarkoituskaan, että jotenkin se työn tekeminen voi kehittyä sen työn aikana ja kun toista oppii tuntemaan ja toisen työtapoja oppii ja jotenkin tekin opitte sitten toisistanne, niin sitten se usein paranee. Musta on ollut tosi mielenkiintoinen tarkkailla jotenkin sitä, että kun omalla kohdalla ne avustajan työtehtävät ei ole mitään, ei vaadi mitään semmoista hirveät erityisosaamista, että ne on aika pitkälle niin kuin kodin huollossa avustamista, ne on ollut tosi mielenkiintoinen seurata, miten silti erilaisia eri avustajat on, miten ne työotteet ja työtyylit voi vaihdella, ja se on tosi mielenkiintoista.
Kyllä. Mutta mitä sitten, jos käy niin, että rekroprosessi epäonnistuu ja työntekijää ei virallisten hakureittien kautta onnistu millään löytymään, niin mitäs toi ystävän palkkaaminen sitten, onko se uhka vai mahdollisuus sun mielestä enemmän?
Mun mielestä se on niin kuin sekä uhka että mahdollisuus. Et tietenkin mä oon myös elämäni aikana palkannut avustajaksi mun ystäviä ja tuttuja, ja joskus se on mennyt ihan ok ja tosi hyvinkin. Joskus on ollut tiettyjä haasteita, ja etenkin just tosi paljon kuulee niitä tarinoita, missä sille ystävyydelle on tapahtunut jotakin, niin kuin joko se on just vaikka siinä sun tilanteessani katkennut, tai sitten siihen on tullut niin kuin semmoisia lisäelementtejä. Ja jotenkin, kyllä mä sanoisin, että se ihmissuhde muuttuu aina jollakin tavalla sit siinä vaiheessa, kun teidän välillä rupeaa kulkemaan raha. Että se on musta ehkä semmoinen niin kuin valitettava tosiasia. Ja et jotenkin riippuu tosi paljon ihmisestä, että kuinka hyvin se ihminen ja te yhdessä pystytte tavallaan erottamaan sen, että meillä on tämä ystävyyssuhde ja sitten meillä on tämä työsuhde. Joidenkin kanssa se onnistuu paremmin, joidenkin kanssa huonommin.
Joo, ja mulla on siis myös äärimmäisen hyviä kokemuksia niin kuin ystävän palkkaamisesta, että oli tuossa muutaman kesä takaperin parikin sellaista kesää, jolloin palkkasin siis kesälomasijaiseksi yhden Kuopiossa asuvan läheisen ystäväni, jota en muuten näe hirveän usein. Ja sen aikaa niin pyörittiin se kuukauden verran, mitä se sijaisti, niin tosi tiiviisti yhdessä. Mutta töitä se teki tasan sen verran, mitä niin kuin, sillä oli tunteja, että sen jälkeen kun vuoro päättyi, niin vesilasin saattoi ojentaa. Mutta muuten niin sain hälyttää sitten avut muualta. Ja se oli mulle ihan tosi fine, yeah. Koska se just osoitti sen, että niin kuin, yeah. Ei sotke.
Se on kyllä jokainen niistä työsuhteista ja niin kuin ystävyyssuhteista niiden ympärillä niin on erilainen. Et sitä on kyllä tosi vaikea ja ei pystykään mitenkään niin kuin jotenkin sen vaikka olemassa olevan ystävyyssuhteen perusteella miettimään, että okei, että onko tässä nyt joku vaaran paikka vai tuleeko tämä menemään tosi hyvin.
Mm. Et mä sanoisin, että missään nimessä varsinkaan hyvää ystävää ei kannattaisi palkata vakituiseen työsuhteeseen, missä on paljon tunteja. Mutta sitten just semmoiseksi hätävaraksi tai epäsäännölliseksi työntekijäksi, niin se todennäköisesti toimii paremmin. Joo, mutta jos mennään takaisin tuohon työnantajuuteen vähän paremmin, niin mitkäs noin työnantajuuden huonot puolet sitten on?
Siihen liittyy aika paljon byrokratiaa ja just no siitä rekryprosessista nyt puhuttiinkin, mutta ihan siinä arjessa siihen liittyy just byrokratiaa ja ihan sitä niin kuin työn johtamista. Että välillä tuntuu vähän siltä, että kun on tehnyt työpäivän omassa duunissa, niin sitten tulee kotiin, niin sitten pitäisikin tehdä toinen työpäivä toisen esihenkilönä. Että jotenkin välillä on vaan semmoinen olo, että mä en niin kuin jaksa. Vaikka sitten toisaalta aina sen olon niin kuin jotenkin päällystää se, että sitten ajattelee, että mun avustaja ansaitsee hyvää johtamista ja hyvää työn ohjaamista.
Mm.
Mutta välillä se tuntuu aika raskaalta.
Ihan siis käsittämättömän raskaalta. Varsinkin siinä tilanteessa, jossa siitä avusta on niin kuin oikeasti riippuvainen. Ja sitten tapahtuukin joku kriisi, kuten että työntekijät ovat sairaina yllättäen lyhyellä varoajalla. Niin se on hirveä paniikki ja tuska etsiä sitä sijaista siitä omasta ringistä, koska sitten taas toisaalta varsinkin, jos ihmiset on etukäteen pyytänyt vapaita, niin ei edes niin kuin kehtaisi kysyä, että onnistusko mitenkään poikkeustilanteessa. Ja sitten käyt vielä läpi ne vapaalla olevat työntekijät. Ja siinä saattaa niin kuin olla jo pahemman luokan paniikki päällä, kun mietit, että miten selviät, jos kukaan ei pääsekään. Ja sitten se, että totta kai työnantajana haluaisi olla mahdollisimman reilu ja kunnioittaa kaikkien vapaa-toiveita. Kunhan ne ei ole niin kuin toivon jokaista viikonloppua tässä kuukaudessa vapaaksi ynnä, mutta sitten kun ei aina voi, niin sitten se tasapuolisuus on myös hankalaa, että miten sen saa ylläpidettyä, ettei vahingossakaan suosi jotain toista. Ja mikä esimerkiksi nimetty meno menee toisen menon yläpuolelle, jos niin kuin useampi työntekijä pyytää vapaaksi jonkun tietyn saman viikonlopun kertoen menonsa ja toteat, että joku näistä on otettava töihin kuitenkin ja kiellettävä niin kuin se vapaa toive, koska muuten en selviä.
Jep. Siinä vaaditaan tosi paljon ihan semmoista niin kuin HR-taitoa ja henkilöstön johtamista, mikä voi olla just vaikka tuommoisissa tilanteissa niin tosi haastavaa.
Ja etenkin, kun siis ei meille työnantajille järjestetä minkäännäköistä koulutusta tähän. Niin kuin, siis ainakaan oikeaa koulutusta, mitä musta tuntuu, että tämä välillä vaatisi. Paitsi sen byrokratian pyörityksen kanssa, niin myös sen, että miten keskustelet ongelmatilanteista esimerkiksi niin kuin oikeasti fiksusti ja loogisesti. Ja miten varmasti saat molempien osapuolten äänet kuuluviin siinä keskustelussa ja
Jep, jep. Kyllä tässä työnantajaksi ryhtymisessä on pitänyt tehdä paljon semmoista taustatyötä ja opiskelua siitä, että miten voin olla hyvä johtaja ja työnantaja.
Ja musta on ikään kuin tavallaan erittäin väärin se, että tämä kaikki vie, vaikka se mahdollistaa meille paljon, niin se vie meiltä myös tosi paljon aikaa ja meille ei mitenkään sitä korvata. Eli ikään kuin tavallaan odotetaan, että meillä vammaisilla olisi sitä ylimääräistä aikaa.
Jep, jotenkin toivoisi, että tämä avustajajärjestelmä voisi tulevaisuudessa muuttua vaikka sen byrokratian osalta niin joustavammaksi ja helpommaksi lähestyä.
Kyllä. Mutta jos vedetään tätä meidän jaksoa nyt yhteen, niin mitä sä Jaana haluaisit sanoa?
Haluaisin vielä ehkä tuoda esille sellaisen, että tosiaan kun tässä pyöritellään näitä niin kuin työnantajuuteen liittyviä kysymyksiä ja avustajan ohjaamista ja johtamista, niin mä ainakin koen, että mä oon saanut siitä tosi paljon osaamista liittyen ihan ihmisten johtamiseen ja lähiesihenkilönä toimimiseen. Mutta tätä osaamista vaikka niin kuin omassa työnhaussa tuntuu, että on tosi vaikea tuoda esille, että ihmiset ei ymmärrä, että tästä oikeasti saa vaikka johtamiskokemusta ja osaamista. Vaan se näyttäytyy vaan jotenkin semmoiselta, että no, kunnasta tulee sulle avustaja, joka hoitaa sua, mikä ei niin kuin todellakaan se keissi. Mm. Tietenkin mä toivoisin, että näistä niin kuin henkilökohtaisen avun eri malleista puhuttaisiin enemmän ja että se olisi vakiintuneempi se ajatus siitä, että ihan oikeasti avustajan johtaminen ja ohjaaminen vaatii osaamista ja meillä tosi monella on tosi hyvää osaamista siihen liittyen.
Kyllä, mutta just tosiaan se, että miten sen tuo esiin, koska et sä hakemuksessa voit kirjoittaa sitä auki, että tai voit, että olen henkilökohtaisen avustajan työnantaja, blää blää, mutta sitten se saattaa just niin kun aiheuttaa työnantajissa ennakkoluuloja, jotka on turhia.
Niinpä, ja syrjintää.
Kyllä. Ja se, mitä mä haluan tästä vielä vetää, että vaikka mä omalta osaltani kritisoin tätä tämänhetkistä työnantajajärjestelmää ja sitä, että miten just tämä, niin kuin, miten tämä meidän osalta on järjestelty ja miten tämä niin kuin tuolta byrokratiatasolta on aika liikkumatonta tämä toiminta tällä hetkellä, ei joustamatonta, niin mä silti olen erittäin onnekas, kun meillä on tämä järjestelmä. Ja myös olen erittäin kiitollinen kaikille työntekijöille niin kuin siitä, että he sitten omassa elämässään on pystynyt joustamaan, vaikka järjestelmä ei aina joustakaan. Kiitos, että kuuntelit tämän jakson ja toivottavasti saitte jotain irti. Nähdään seuraavassa jaksossa.